Vă invit acum să deschideți Sfânta Scriptură la pagina 995, acolo Evanghelia lui Luca. Citim finalul capitolului 6, mai precis de la versetul 46 la 49. Un cuvânt care ne atrage atenția în seara aceasta încă o dată și ne cere în același timp o nouă dedicare. Dar haideți să ascultăm cuvântul așa cum este el scris de evanghelistul Luca. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit și voiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit și voiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, iată-ne din nou în seara aceasta în fața unui cuvânt cu aplicație personală, a unui cuvânt care cere răspunsuri de la noi, a unui cuvânt care ne cheamă la revizuire, la a săpa adânc și mai ales un cuvânt care ne cheamă la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ar fi să dau o denumire în mesajul din seara aceasta, l-aș numi De ce se schimbă oamenii așa greu? Un gânditor contemporan spunea, toată lumea vrea schimbarea lumii, dar nimeni nu se schimbă, nimeni nu mișcă compas. Și toți vedem, suntem specialiști în a da diagnostice, în a descoase sau împărți firul în patru, dar când suntem să practicăm, ne ghidăm după dictonul, las că merge și așa. Seara asta, Scriptura spune, nu merge și așa. Pentru că la urmă se vede temelia cel mai bine. Dar e prea târziu atunci să mai repari. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, nemărginită, ne-a dat harul în seara aceasta să reparăm acum, când suntem în drum sau când suntem în proces de construire. Pentru că altfel, există pericolul, există riscul să experimentăm acea tragedie care nu se mai poate schimba, acea tragedie a casei dărâmate tocmai la final, a casei prăbușite tocmai la final, când nu mai poți să faci nimic. Dar haideți să vedem ce se întâmpla cu auditorul, cu oamenii care au venit în preajma Domnului Iisus Hristos și trebuie să spun că ne asemănăm foarte mult cu ei. Apropo, înainte de a vorbi asta, câteva lucruri, ce credeți? Am venit duminica asta mai bun ca duminica trecută? Așa ar fi trebuit. După ce am văzut că oftalmologul orb nu poate scoate nici paiul, nici bârna, după ce am văzut că undeva ne regăsim, ori cu paiul, ori cu bârna, după ce ni s-a spus această, și-a desfășurat Domnul înaintea noastră, această stare de judecăți, prejudecăți, resentimente, răutăți, invidii și așa mai departe, normal că ar fi trebuit în seara aceasta să venim fără ele, nu? Și să spunem, asta a fost săptămâna trecută, le-am abandonat, le-am călcat în picioare, am renunțat la ele, suntem alți oameni. Problema care se pune este că dacă nici noi, care suntem în jurul Evangheliei, nu mai credem în schimbare, cine să mai creadă? Dacă nici noi, care ne uităm toată ziua în oglindă, nu ne corectăm, cine să se schimbe? Cine să se corecteze? Ăia care nu au deschis poate Biblia în viața lor, unii din ei, alții nu au văzut-o, Alții au pus-o pe raft doar ca să arate când vine cineva la ei că au și ei o Biblie în casă. Cine dacă noi? Șansa este pentru noi în seara aceasta. Așa s-a întâmplat cu auditorul Domnului Iisus Hristos. Și îndrăznesc să spun aceasta sprijinit pe o problemă sau pe un argument foarte solid, zic eu. Spre deosebire de ceilalți evangheliști, Luca descrie evenimentele din Evanghelia sa în ordine cronologică. Vedeți în capitolul 1 că Luca, atunci când îi spune prealesului Teofil, care adresează cartea, el spune, mulți au apucat să scrie și au scris despre evenimentele petrecute printre noi. Dar în urma cercetărilor cu amănuntul, eu m-am hotărât, prealesule Teofil, să scriu aceste evenimente sau aceste întâmplări în șir, unele după altele. Deci ordinea lui Luca este cronologică, spre deosebire de Ioan, de exemplu, care este o evanghelie logică, urmând un tipar anume. În sfârșit, haideți să vedem ce se întâmpla. După ce Domnul Iisus a predicat, probabil cu un sabat în urmă, despre bârnă, pai, judecăți și celelalte, iubire de vrășmași, oamenii au venit din nou, dar au venit la fel. La fel. Și au zis, merge să mai auzim o predică, să mai vedem o minune, să mai auzim noutăți, mergem din nou. Setea era bună, pasiunea era bună, numai că ei nu schimbase nimic din viața lor potrivit cu învățătura lui Iisus. Au venit tot așa. Și ăsta e riscul nostru. Ăsta e riscul nostru. Poate că ne trebuie nu știu câte predici, mustrări, mesaje, sub diverse forme prezentate, ca totuși să facem un pas. Dragii mei, e vremea schimbării. Eu vorbesc pentru mine. Dumneavoastră faceți ce vreți, dar eu vorbesc pentru mine. Este vremea schimbării. Este vremea coborârii în noi înșine. Nu-i mai vremea de pierdut. Nu-i mai vremea de risipit ocazii. Nu-i mai vremea de lăsării, abandonării, amânării. Scriptura întotdeauna a zis, dar parcă centrul de greutate cade mai tare astăzi pe noi. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Astăzi, este ziua noastră, este seara noastră. Auditorul a venit în preajma Domnului Iisus, în fața lui, să asculte nouă predică. Au venit cu paiul, cu bârna, cu judecățile, cu ce aveau, de fapt, și cu o săptămână în urmă, au venit să mai asculte încă o predică. Nu știu dacă au fost dezamăgiți. Nu știu. Nu știu care a fost reacția lor. Pentru că în capitolul 7 veți vedea că Domnul Iisus trece dincolo de imaginația lor și de data aceea, vom vedea în capitolul 7, prezintă credința unui om la care nu te-ai fi așteptat să găsești credința, unui sutaș, a unui roman trimis de Roma acolo să vegheze în provincia Iudeia. Dar haideți să ne oprim la textul nostru din seara aceasta. În primul rând, Domnul spune, de ce ziceți Doamne, Doamne? Adică aveți un vocabular biblic, dar atât. Ziceți toată ziua Doamne, Doamne, ziceți dacă va voi Domnul, aveți un vocabular biblic, dar în realitate faceți ce vreți. Asta vrea să spună. Și asta o spune. Nu împliniți ce vă spun eu, nu mă ascultați, dar continuați să spuneți, Doamne, Doamne. Și vine Domnul Iisus și spune, uite, am cu ce o să vă asemăn eu. Am să vă dau un exemplu. Și prezintă pilda celor două case sau pilda celor doi constructori. Sunt câteva asemănări peste care nu putem trece. 1. Amândoi construiesc în aceeași zonă. Amândoi construiesc în același timp. Probabil au fost și vecini. Amândoi, cu alte cuvinte, trăiesc în aceeași conjuntură, în aceeași împrejurări. Nu știu dacă aveau același model de casă, dar probabil că amândoi aveau același model. Amândoi au terminat de construit. Amândoi. Și părea totul normal. Trecătorii i-au salutat, unul a terminat mai repede, în mod sigur. ăla care nu a pus temelie, că o simplifica procesul de construcție. O termina mai repede. Oamenii l-au lăudat că e harnic, l-au apreciat. Știți, când trece un trecător pe lângă o casă, nu se uită la temelie. Ce dacă are 10 fisuri și îți intră apa după aia? Lasă, că rezolvă soțul. Dar să uite la surorile când merg, acum nu prea mai mergem noi, dar cu câțiva ani vedeam foarte multe case. Când mergeau, știți la ce se uita? La baie, la bucătărie și cât îți demarc clozetele. Astea trei lucruri le încânta. Noi care făceam case, aici urmăream și noi, dacă vrei să scoți bani, clozete mari, bucătărie faină, nouă, băi frumoase și restul, caulking, că acoperă totul. Ăla care a început să construiască sau a construit fără temelie, probabil că o termina repede. Și trecătorii l-au salutat, au zis, doamne, ai făcut o treabă bună, ai o casă, jos pălăria. Celălalt, nu numai că o termina mai încet, dar o și cheltui mai mult. Studii de fezabilitate, de rezistență, tot felul de investiții care nu se văd. Le bagi, domnule, în pământ. Bagi bani în pământ. Eu am altă vedere, vrea să spun el. Și-a construit, și-a construit. A terminat și el într-o zi, nu știu când, dar a terminat și el într-o zi. Și vremea cum era bună, era frumoasă, totul părea normal. Dar haide să vedem. Mai am anunțit puțin lucru. De ce unul a construit într-un fel sau unul altul? Sau, în termenii Domnului Iisus, de ce unii oameni ce ascultă din cuvânt împlinesc și se străduie să împlinească, tot și alții lasă să treacă. Lasă să treacă. Haideți să ne uităm la constructorul anumit înțelept. Constructor înțelept pe acela care a pus casa pe temelie. El știe ceva. În primul rând știe că nu va fi tot timpul timp frumos. Știe ceva. Zice, domnule, casa asta trebuie să reziste. Atunci, nu au trecut ape. Țin minte cu ani în urmă când am început construcția unei biserici și chiar pe malul unui râu a venit o doamnă inginer de la cadastru și a zis, domnule, dar de ce puneți voastră biserica aici? Domnule, că aici poate să se umfle râul ăsta și să măture tot de aici. Nu avem alt loc, nicăieri n-am găsit. Convenabil și acceptabil. Bun, atunci va trebui să faceți un dig aici de piatră, mi-a dat dimensiuni, grosime, 5 metri înălțime și eu știu cât lățime. Și am zis, dar știi, am vorbit cu oameni bătrâni și o zis, niciodată nu. Doamne, eu nu pot să scriu acolo în dosar că un om bătrân din sat a zis că niciodată nu a ieșit apele. Poate că odată la 30 de ani o să iasă și măture tot. Și așa s-a făcut. Dar în sfârșit, haideți să venim. Constructorul ăsta care pune sau sapă adânc până dă de tare, până dă de stâncă, spune Domnul Hristos, este un om care are perspectivă pentru viitor. El zice, domnule, acum e vreme bună, stă și fără temelie. Dar dacă, vine o veșelie puternică, o furtună, inundații, ce se va întâmpla? De aceea, casa asta, pentru ca să reziste, trebuie să aibă temelie. Și el lucrează. Apoi, este preocupat, nu atât de arhitectură, de culori vii, de comercializarea casei, cât este preocupat de rezistență. Spune, sap adânc. Și dumneavoastră știți, sunt locuri unde trebuie să sap mult, sunt locuri unde trebuie să sap mai puțin, până dai de stâncă. Dar cert este că omul acesta a săpat până când a dat de stâncă. Pentru că era preocupat de rezistență. El nu vrea să construiască ceva nașpa, cum zic românii, care se duce repede, se prăbușește. Slabă, scârție din toate încheieturile. Nu, el pune pe temelie solidă. Apoi, pentru ca să facă treaba asta, el depune un efort considerabil. Lucrurile valoroase nu sunt ieftine, dragii mei. El depune un efort considerabil. Cheltuiește bani, cheltuiește timp, cheltuiește efort, dar nu se abate. Și aici vedem mentalitatea acestui om care nu se abate de la proiect. Spune, domnule, mi-am propus să fac casă Și pentru că vreau să fac casă, nu, nimic nu-i prea, nimic nu-i prea scump. Îmi spunea un bătrân într-un sat, tot construind, spunea el, domnule, când îți faci casă, nu faci economii. Să nu faci economii când îți faci casă. Pentru că asta nu o faci pentru o săptămână, pentru o lună, pentru un an. În gândirea noastră românească, asta trebuie să o ia copiii, nepoții și trebuie să dureze sute de ani. Ca atare, investește, sapă, fă-o solidă, să țină, să reziste. În sfârșit, vedeți vreo asemănare? Sau ce înțelegem noi din această pildă? Când Domnul Iisus vrea să ilustreze de fapt că cel care aude, dar haideți să ascultăm Evanghelia, extraordinar, spune, vine la mine, ascultă și face. Și iată cu ce voi asemăna pe orice om, orice este șansa noastră, oricine, orice om care vine la mine, ascultă cuvintele mele și apoi le practică, le face. Îl voi asemăna, adaug eu, cu un constructor înțelept care a zidit casa lui pe temelie tare, pe stâncă. Haideți să ne uităm la alt constructor. Ce mentalitate are omul ăsta? Ăsta are o gândire superficială. De genul, lasă, domnule, că merge. Pe aici nu au fost ape. Pe aici nu au fost furtuni mari. Știi, configurația terenului nu bate vântul prea tare. Are o gândire superficială. Se crede stăpân pe situație. Nu-i poți da lecții. Pentru că râde de tine. Nu poți să-i spui prea multe, că te ia peste picior, cum zice românul. Dar el este superficial în gândire. Nu mă zgârie, oriunde pune, nu face ceva trainic, ceva durabil. Românii, sau în zona noastră, spune, motroșește. Le bandajează așa, ca să meargă înainte. Apoi, este un om fără perspectivă. El nu poate vedea în mintea lui o posibilă furtună. Nu poate vedea în mintea lui un posibil cutremur. Și mă aduc aminte, după 90, nu mai știu exact, 2, 93, a fost cutremurul acela destul de mare cu epicentru lângă Moravița, județul Timiș. Și la câteva zile după cutremur am trecut prin comuna Voiteni. Și am trecut încet cu mașina, încet. Prima oprire chiar a fost la cimitir, în capul satului, unde a văzut o piatră funerară la un cavou mișcată. Apoi am văzut case, cele mai multe cu crăpături masive, dar am văzut case între cele crăpate care n-aveau nicio fisură. Nicio fisură. Explicația? Unele aveau temelie puternică, solidă, construite bine, responsabil, care au suportat șocul acela seismic și care nici măcar nu s-au fisurat, pe când altele s-au prăbușit de-a dreptul. Și asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Omul acesta care construiește pe pământ este omul care aude ce spune Iisus, dar nu face nimic. Nu lasă Scriptura să intre în el și viața lui nu se modifică cu nimic. Sau dacă se modifică, se modifică în linii mari. Acele aspecte care le-au arătat cu degetul oamenii sau le arată lumea, acele le corectează, dar starea lui de spirit interioară nu este bună. Nu este bună. El este superficial. N-are nicio perspectivă și cel mai grav, își bate joc de viitorul lui. Își bate joc de viitorul lui. Lăsăm constructorii la o parte și revenim strict la Scriptură. Haideți să mai citim o dată. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, atunci când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, a așezat temelia pe stâncă, au venit o revărsare de apă sau o vărsare de ape, s-a năpustit și voiul peste casa aceea, dar n-a putut ce să facă? S-o clatine. Nu s-o dărâme, n-a putut s-o clatine. Pentru că avea temelia pe stâncă. Avea temelia pe stâncă. Vezi, zice, e destul de greu să facem conexie între exemplu cu constructorul ăsta înțelept și ce relație este între a auzi pe Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, și a-L face. Și aici vreau să se bovim puțin. Dragii mei, haideți să, eu încerc să vă dau răspunsuri de care le-am eu. Dar nu am pretenția că dumneavoastră aveți aceleași răspunsuri. De ce, dacă noi am auzit astăzi, sau auzim astăzi un cuvânt din Scriptură, hai să zic cum a fost azi dimineață, vis-a-vis de slujire, de ce nu-l punem imediat în practică? De ce? Hai, nu luăm un cuvânt dintr-o predică, indiferent cine o ține tu. Luăm un cuvânt mot-a-mot din Scriptură, care e indubitabil, cuvântul lui Dumnezeu, verificat, testat. De ce nu îl transpunem în practică imediat? De ce? Ne oprește cineva? Nu ne lasă primăria, nu ne lasă poliția, nu ne lasă sistemul social în care suntem? De ce? Vă spun eu de ce. Unul din motive, și cel mai important, nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta-i treaba. Asta-i treaba. Ne asemănăm cu Lot. Ne asemănăm cu ginerii lui Lot. Se pare că Lot era foarte glumeț și știa multe glume ca atare. Și și-a îmbâxit ginerii și familia până la supra-saturație cu tot felul de glume. Nu neapărat proaste, dar care i-au atras. În ultima instanță i-au atras o anumită stare de spirit și un anumit nume. Când Lot a vorbit într-o zi serios, copiii, strângeți bagajele că trebuie să plecăm. Moșul glumește. Ce glumă bună ai spus. Nu vorbesc serios. Oricât a încercat să-i convingă că treaba este extrem de serioasă, nu a reușit. Nu a reușit. Dragi mei frați și surori, principalul motiv pentru care noi nu lăsăm sau nu transpunem în practica vieții noastre în mod automat sau imediat învățăturile Scripturii după ce le-am auzit și nu s-a făcut de cunoscut, este că nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Aici e marea problemă. Lasă că am vreme. Lasă că așa și alții, dar tu nu vezi, tu ești mai căpos, tu ești mai grozav, tu nu vezi că toți fac la fel, tu nu vezi că toți merg la fel, tu nu vezi că toți gândesc la fel, tu nu vezi că așa ai mers, așa ai căruța. Dați-mi voi în această seară să spun, Dumnezeu ne cheamă pe noi și ne cheamă în mod individual să fim ceea ce El vrea să fim. Și dacă ne-am pornit pe un drum, de ce să nu ne ținem de drumul nostru? Dacă ne-am pornit spre o țintă, de ce să nu ne ținem de hotărârea respectivă? Uitați-vă că Domnul nu spune că oamenii aceștia sau omul acesta, constructorul acesta amator sau cei care nu se lasă schimbați, nu spune că nu știu, domnule. Ar avea o scuze. Oh, n-am știut. Știu. Au venit la Iisus, erau în preajma lui Iisus și acum le-au spus, Iisus le-a spus clar, direct. Dar ei nu s-au schimbat, nu e necesar. Pentru că ne luăm modele nu din Scriptură, ne luăm modele dintre oameni. Ne uităm la oameni mai slabi ca noi și vedem și zicem, merge și așa. Fie ca în seara aceasta Dumnezeu să revoluționeze mintea noastră, conștiința noastră, inima noastră, să-L putem crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu niciodată nu glumește, să știți, dar niciodată. El niciodată nu lansează sau nu trimite spre noi mesaje îndoielnice, compromițătoare, știu eu, cu dubii. Nu, întotdeauna Dumnezeu vorbește clar. Și scopul lui Dumnezeu când vorbește este să comunice, să transmită, să vorbească. Și nu se pune problema că Dumnezeu nu mai vorbește. Se pune problema că omul nu mai aude. Nu se pune problema că Dumnezeu ar vorbi o vorbire, cu o vorbire încălcită. Problema se pune că atâtea voci bat la urechile noastre că noi nu mai înțelegem, suntem confuși. Iar atunci când înțelegem, ne căutăm modele de afară și spune, lasă că merge, Domnule. Lasă că Domnul e bun. E bun. Eu nu am spus că nu e bun. Și nici n-am să spun. Numai acest Dumnezeu bun, vă rog să deschideți la Matei 25. Acest Dumnezeu bun, cu desăvârșire bun, la sfârșit, sfârșit închipuit în furtuna care a lovit în casele acestea, în textul din Matei 6, uitați ce spune. Matei 25, de la 31 jos, citesc selectiv. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. El. Îi va despărți pe cei care au venit la el, au auzit cuvintele lui și le-au făcut. Îi va despărți de ceilalți care, unii din ei, au venit și ei, au auzit și ei, dar au lăsat totul baltă. Continuăm. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moștenință împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Atenție! Că am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit pe la mine să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi gol, străin și așa mai departe? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță? Versetul 40, drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie le-ați făcut. Este un aspect, dar nu singur. Nu singur. Pentru că Evanghelia mai consemnează și un alt aspect și un alt motiv pentru care în ziua aceea Domnul va zice unora mergeți de la mine. Voi, lucrătorii, fără de lege. Iată dar că a face ceea ce spune Domnul privește două planuri. În primul rând privește planul personal a relației mele cu Dumnezeu și a relației tale cu Dumnezeu. Dragii mei, în ziua de astăzi, mai mult ca oricând, pot să adun informații cu carul. Sunt atâtea surse și pot să aduna informații de toate felurile. Dar relația cu Dumnezeu ți-o faci singur. Ți-o construiești singur. Uitați-vă cât de personal este mesajul din Luca 6. Uitați-vă cum individualizează, smulge Domnul din mulțime doi oameni imposibili cu caracter exemplificativ. Și spune, amândoi au venit la mine. Amândoi au auzit. Unul s-a dus acasă și a rămas același, iar celălalt a început să pună în practică ce a învățat. Diferența se vede la urmă. Vine furtuna și casele lor grozave, impunătoare și lăudate de mulți, una se prăbușește și una rezistă. De ce nu se schimbă oamenii? În primul rând, pentru că nu-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și traversăm o perioadă extrem de alunecoasă. Nu vă supărați, extrem de alunecoasă în plan spiritual. În sensul că asistăm la o devalorizare în gândire oamenilor al cuvântului lui Dumnezeu. Din ce în ce mai mulți oameni consideră Biblia și o pun alături de Coran și de alte cărți. Iar unii chiar se uită cu dispreț față de Scriptură. Iar învățăturile postmodernismului, despre care majoritatea, probabil, știm foarte puține, au ca obiectiv să distrugă tot ce a construit biserica. Și atunci când în mintea unui om îi sameni această idee că Scriptura nu e chiar așa, domnule. Asta a fost interpretată și ăștia o modelează după interese. L-ai desprăcat pe om și l-ai despărțit de cea mai puternică forță de schimbare. L-ai depărtat pe Dumnezeu de sursa puterii, pe om de sursa puterii. L-ai depărtat pe om de sursa de încredere. L-ai depărtat pe om de echilibru vieții. De aceea trebuie să ținem cu amândouă mâinile și cu toată inima la cuvântul Scripturii. Cuvânt care a ieșit din gura lui Dumnezeu. Cuvânt despre care spunea Domnul Iisus, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini. Să nu mai vorbim de devalorizarea ideii de iad, care a câștigat amploare și a spus, domnule, iadul-i depășit. Citeam o carte în care cu titlul de o șchioapă scria, iadul pierde teren. Nu în sensul că oamenii s-au pocăit, s-au schimbat, nu. În sensul că, îți spune, asta e un concept depășit. Ce, domnule, iad, ce pedeapsă, ce judecată. Hai să fim oameni serioși. Dumnezeu bun, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu atât de milos. Să trimită oamenii în iad. Și uită oamenii că nimeni n-a vorbit de iad mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-a subliniat mai autoritar și mai clar existența iadului și a judecății ca Domnul Iisus Hristos. Ori, în această seară, mesajul personal pentru fiecare din noi este când avem de gând, și eu mă întreb pe mine, nu pe dumneavoastră, ca ceea ce auzim din cuvânt, citind, predicând, cântându-se, vorbiri prin Duhul Sfânt sau orice altă vorbire din partea lui Dumnezeu, când avem de gând să împlinim? Când primim lumină într-o problemă, de ce nu o transpunem imediat? Când ne vom hotărâ? Când ne vom hotărâ să ne iubim cu adevărat? Când ne vom hotărâ să cerem cu adevărat de la Domnul cu toată inima puteri noi pentru slujire? Când vom fi serioși cu noi înșine? Când vom fi dedicați așa cum Dumnezeu vrea? Prea des să dăm pe împrejurări. O, sunt vremuri grele și suntem așa de împrăștiați. Nu să știți cât e de greu de predicat în vremea asta? Eu văd. Cred că tot tiparnița aia lui Obama trece prin mintea multor acum ăsta, tipărește bani și la noi nu mai ajung. Și tot felul de stări de astea, așa, nu mai știm. Dacă pierd, să pierd, ce o să fac acum? Mă lupt cât pot, dar dacă nu pot, le las. Și o pereche de pantaloni scurși și un tricou, îi găsi că vine vara. Problema este, chiar merită să sacrificăm părtășia, căldura sufletească din Scripturi pentru lucrurile acestea care oricum într-o zi le vom lăsa? Haideți să ne ridicăm deasupra valului, deasupra acestei ceți, deasupra acestei stări, deasupra acestei, greutăți, o povoară care apasă pe umerii noștri. Haideți să ieșim din acest con de umbră. Dumnezeu vrea să trăim altfel. Dumnezeu vrea ca noi să transmitem. Și spunea Domnul Iisus Hristos, voi sunteți o miriasmă de la viață la viață pentru lumea în care trăiți. Păi dacă noi mergem ca pipirigul și ne împărtășim îndoielile cu ăla care niciodată n-a deschis Scriptura, ce ne-a folosit că am predicat 25 de ani? Haideți să ne ridicăm în picioare, nu la propriu încă, la figurat, în sensul că haideți să trăim pentru Dumnezeu. Haideți să-L credem pe cuvânt. Pentru fiecare zi există un nu te teme. Un nu te teme. Dacă nu spun eu, spune Scriptura, dacă nu vom lăsa cuvântul să ne modifice latura practică a vieții noastre, cu alte cuvinte, dacă nu vom împlini ceea ce Domnul ne face de cunoscut, ne bate în joc de viitorul nostru. Ne batem joc de viitorul nostru. Și va veni vremea, cum spune profetul Maleahi, se va vedea deosebirea dintre cel care a slujit, cel ce n-a slujit, sau în termenii în seara aceasta, cel ce a avut temelie și n-a avut. Și cel ce n-a avut. Este îngrozitor. Există și o altă aplicație acestui text. Am văzut oameni, nu mulți, și mă bucur că n-au fost mulți, n-aș fi vrut să văd niciunul, care au slujit ani de zile și zeci de ani. Și la bătrânețe au eșuat lamentabil. Și m-am gândit, doar omul ăsta a avut vreodată temelie? Mă îngrozesc pentru mine și pentru oricine. Că există din nefericire posibilitatea să stai o viață în adunare și să n-ai temelie. Să te lupți continuu să salvezi aparențele. Să fii un creștin de vreme bună. Cât e soarele pe cer și nu bate tare vântul. Credința ta e puternică. Când vin furtuni și valuri, mișcări seismice, atunci se vede temelia. Orice criză testează temelia. Să nu ne batem joc de viitorul nostru. Nu lumea, nu guvernanții și nici diavolul chiar. Nu poate hotărâi în locul nostru, ci noi suntem cei care decidem. Vom decide să-L ascultăm pe Domnul? Altfel devenim și noi colecționeri de predici ca cei din vremea Domnului Iisus. Hai să mai vedem o minune, să mai vedem o predică și ei își purtau bârna, paiul, judecățile în fiecare zi. În loc să le lase jos, în loc să le abandoneze, în loc să prindă și să prindă contur în viața lor, chipul lui Hristos, cum spunea Pavel galatenilor, o, galatene chipzuiți, cine v-a zugrăvit pe Hristos înaintea ochilor voștri? Așa de nechipzuiți sunteți? Sufăr pentru voi până când va lua Hristos chip în voi. Adică până când viața voastră va fi direcționată de tiparul lui Hristos, de învățătura lui Hristos, de cuvântul lui Hristos, de Duhul lui Hristos, de puterea lui Hristos. Suntem noi oameni aceia? O putem face în seara aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă aveți o cântare pregătită, o cântăm. Și apoi ne rugăm, cerem sau dăm răspunsuri Domnului, în primul rând, la provocările Evangheliei și cerem Domnului putere, o minte sănătoasă, Duhul Sfânt într-o măsură mare peste noi, să ne ajute să putem trăi cu El în fiecare zi și să împlinim imediat ce am auzit un cuvânt din partea Domnului pentru noi și care vedem că n-a fost împlinit, să-L împlinim în viața noastră.